Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Tajba lilkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana jina Lelio Spiteri wara l-mikrofonu għal bonġu mill-lajn tal-lum l-erba' is-26 ta' Awwissu 2020 l-ewwel jum ta' tridu tal-festa. Bonġu! Grazzi lil Sean Portelli lil-bieraħ żommilkom kumpanija mill-aqwa fil-bonġu mill-lajn ta' tlieta. Dik kienet l-ewwel esperjenza għal Sean, beda fuq nota tajba ħafna u hekk ser ikompli l-quddiem. Grazzi Sean! Intant, kif aħna ħbieb? The Festa Week is on! Jiena magħkom sal-ħin tal-10 u waqfa fid-9 għall-qudiesa u inkompli dritt wara. Nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistenn. U issa ibqgħu hemm għax anke llum għandna likom programmi u xandritt speċjali għal din festa ċentinarja 2020. Lejlu nhar dejjem magħkom 24 siegħa kuljum 24/7. Good morning! Bonġu, buongiorno, buonas dias! Tislima lil-kull min qed jismana fuq il-frekwenza 89.3 FM jew inkella permezz tal-internet fuq radiolauretana.com u anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, il-paġna li tiġbor aktar minn 5,000 persuna. Grazzi mill-qalb! Intom l-eluf li seguna ta' kuljum, grazzi! Radio Lauretana, il-radio għal-qalb lajn sel-miżi kollha, imma mhux biss. Insellu għas-semmija tal-qrib u tal-bogħod. Minn Għawdex, minn Kemuna, minn Malta u lil-in. It-tfal, l-istudenti, l-adolosċenti, żgħażagħ tagħna, il-familji, l-adulti, l-anzjani. Is-sins l-qalb ta' Radio Lauretana. Lil-morda fejn qanta mal-ajr. Illum ukoll jidher li għandna aktar każijiet tal-COVID-19? Ma jimpurtax, ejjew inkunu pożittivi, nibqgħu ottimisti bit-bissima fuq xoftejna, nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna u dik tal-oħrajn, dik l-aktar importanti f'dawn iż-żminijiet. Xejn ma nistgħu nagħmlu aktar, noqogħdu b'seb' għajnejn, nevitaw il-folol, nevitaw ir-rassa. Importanti ħafna illi naslu jdejna ta' spiss, sanitizer u il-maskra fejn hemm bżonn l-aħwa. Insellu għas-sur Jason li ġejdilna hello dal-għodu fl-studios tagħna. L-emigranti għajnselmizi, l-emigranti għawċinu Maltin fl-Amerika, il-Kanada, l-Australia, il-Renju Unit fl-Europa. Intom ukoll parti minn din il-familja kbira ta' Radio Lauretana. Aħna hawnhekk nilqgħu lil kulħadd għax aħna l-kol aħwa u lit Maria Lauretana. U ekku dal-għodu mela. Dal-waqt nagħdilkom l-iskeda tal-lum bħalissa wkoll eżamijiet ta' l-istudenti. Awguri ħbieb, mhux żmien faċli, sħana. Iċ-ċirkostanzi kif inhuma imma, good luck.
First when there's nothing but a slow glowing dream.
Dal-waqt ukoll nibda naqra l-messaġġi tagħkom tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, tistgħu iċċemplunna wkoll ovvjament. U hawnhekk grazzi kbira 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 ta' donazzjonijiet tagħkom. Issa nsemmi wkoll il dawk il-bieraħ u ekk il-bieraħ u l-bieraħ fil-għaxija x'in kont il-Knisja għaddew donazzjoni brisq ir-radju tagħna Radio Lauretana. Għamilna żmien xotti għall-aħħar imma grazzi għalikom f'din l-iskeda u rejtu li għal darb'oħra qegħdin hemm u li tgħinu biex ir-radju tagħna jinvesti u jkompli għatina l-aqwa servizz possibbli f'isem il-Madonna tal-Loretu. Grazzi! Grazzi mill-qalb! X'intom tafu li kull sold investit f'Radju Lauretana intom qegħdin tisimgħu il-frott tal-donazzjonijiet tagħkom. Eddin id-duq ur-radju l-ħin kollu, bidejkom. Għanna wkoll hawnhekk soltu namlu lotterija darba f'xar għar-radju Lauretana u għanna wkoll hamper illi jitla mal-prima nhar is-sibt lejlet il-festa. Jiena hawnhekk fadalli ftit biljetti, għandi 20 biljett nixtieq neħles minnhom, żgur li ser ikun hemm min jiġi r-radju jew isibni l-Knisja l-lejla. Kull biljett jiswa euro biss. Tkunu qegħdin tkomplu tgħinu lir-Radju Lauretana. U min jirbaħ jieħu hamper u jista' joqgħod jieklu fil-festa tajjeb hekk. Għax nagħtuhulu s-sibt fil-għaxija mbagħad. Nhar is-sibt li ġej mal-prima l-aħwa. Mela nappellalkom ejjew ir-radju jien nibqgħu hawnhekk sal-10 l-10 u kwart, l-10 u nofs illum, għax għandi lil-Katja Zerafa. Ejjew hawnhekk ħudu biljett 20 biss fadal-biljetti. Euro kull biljett, grazzi tal-għajnuna. Tafu li l-proġett tal-kameras fil-Knisja ħajġi jiswa 3,000 euro. Ġbarna nofsom, fadal nofsieħor. Ma jiena nemmen li bil-ftit minant il-ħafna naslu wkoll. Bonġour! Naddu għall-ewwel silta mużikali tal-lum qabel ngħaddilkom l-iskeda tal-ġurnata. Dinja! It's a sin! Il-Pet Shop Boys! Ej, ħan ikkargaw fil-ġimgħa tal-festa l-aħwa! Fasten your seat belts! Il-kummenti li emails tagħkom naqrahom dal-waqt! Invażjoni dal-għodu diġà, grazzi! Ibqgħu magħna! Din is-sena aktar minn qatt qabel! Il-festa ta' sal għandek b'Radju Lauretana! Tlaqna! We'll be right back. Sessin. Ommi madalodu 8:15, bonġu. Enerġija kbira unek fradio lauretana l-lum l-ewel jum ta' tridu. Tal-fest 2020. Festa mil-gbaru koll minkejja kollox. The feast is now. Mela nkomplu bl-iskeda tal-lum. Mela jnandi maqom sal-ħin tal-10 b-waqfa fid-disa għal-qud-disa. Fl-10 mbagħad nitkellmu ma' Katja Zerafa. Fl-10 nofs Evangelium Gaudium jaqra Alfred Mallija. Fil-11 ta' dal-għodu leħen l-Azzjoni Kattolika Marita Said u Margaret Sultana. U xisħana wawġew u għawlej simi xawl, ma' daqs kemmini nisfelu nitċaqlaq, sirt il-ma laħwa. F'nof sinar neqsin kwart qabel li kelma Elena Cardona. F'nof sinar l-Angelus u wara nadulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa l-kuljum mal-Orjen Kamilleri u dritt wara is-sena ta' San Giuseppe mal-Orjen ukoll. Fil-nofsija titilfux l-aħħar episodju it-tifel bil-pijama irrigata r-rumanz ma' Anton Grasso. Jiena smajtu l-aħħar episodju u naħseb illi minn segwa r-rumanz kollu illum ser ikollu juża tixju biex iżommi dmuħ, it-tifel bil-pijama irrigata. Fis-sija ta' wara nofsinhar nerġa' nkun magħkom jiena għal flimkien intu jien. L-aħħar wieħed dil-iskeda uffa. Fis-satejn Daniel Vella wkoll bl-aħħar programma lissa mid-dinja tal-banet. Ejja ħaniċċaqal umen! Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u r-Rużarju. Fl-erba neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba mużika ta' kull żmien ma' Sur Charles Portelli. Fil-ħamsa Drive Time 893 ma' Jan Kawki. Fil-sitta ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna għar-Rużarju u l-Quddisa tal-ewwel jum ta' tridu u illum skont il-programm tal-festa li għandna fuq il-bullettin iqgħaddes Dun Roberto Gauci bil-pritka ta' tridu minn Dun Noel De Bono, Kurunella u Barka Sagramentali. Jani mal-kant il-kor Lauretana. Hello girls, preparaw il-kordi vokali ta'kom għal-lejla, eh? Wara jkonna r-romanz l-aħħar episodju imbagħad il-lejla Marjana tas-sena l-oħra. Imbagħad nostalġija mill-festi Lauretani tal-passat matul il-lejl kollu. U repetizzjoni ta' wħud mill-programmi tagħna. Fl-erba' ta' filgħodu jkollna mument ta' talb flimkien. U dik hija l-iskeda li ħejja lik Radio Lauretana illum l-erba, is-26 ta' Wissu 2020, l-ewwel jum ta' tridu. Bil-mod il-mod deħlin lejn il-qofol ta' din il-festa partikolari, imma ħanajdilkom sabiħa wkoll, għax il-festa mhux minn barra, il-festa f'qalbek, il-festa kif tagħmilha int ħabib. Mill-Festival tal-Europa. Din hija Casa Non Dorra. 2008 u xek hekk hu. Kien sal f'Belgrad il-festival. Can you feel it in your heart? Ummela, ħanibdew naqraw naqra l-messaġġi tagħkom. L-ewwel niddaħlet email fuq info@radiolauretana.com. Bonġu Lelio, insellem lilek u l-semmija kollha ta' Radio Lauretana il-ġimgħa tal-festa t-tajba lil kulħadd. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa t-tajba. Take care, stay safe, inselja likom minant Carmen minn New York. Grazzi ħafna, Carmen Xikluna, ħafna bewsu ta' nilek ukoll. Ivan kentom ħbib tagħna, take care, stay safe. Aħna hawnhekk qed nippruvaw inżommu ruħna b'saħħitna. Sa kemm nistgħu vera. U nkomplu nitolbu wkoll għal xulxin. Grazzi Carmen ta' kollox. Imbagħad nibdew naqraw aktar messaġġi. Alexander Lautier jgħidli bonġu Lelio, bonġu lilek ukoll. Francis Kawki tgħidli bonġu, bonġu Francis. Alexia tgħidilna bonġu lilek ukoll. Imbagħad għandna lil Silvana Aġus il-kollega tagħna bonġu, proset il-Loredana u lil Albert Loren lil bieraħ animaw il-quddiesa fil-għaxija. Kristino Xwiereb jgħidilna bonġu. Imbagħad għandna lil Anthony Frendo jgħidilna bonġu lilek ukoll. Aktar u aktar minn għandkom Grab Alzan tgħidilna bonġu. Kejti Zammit tibgħat stampa hawnhekk good morning, have a good day bix-xemx fl-isfont ix-xemx iddur, il-good morning, have a good day kollha kuluri u tiġi u tmur fuq l-iscreen. Tpetpet insomma. Grazzi Kejti, il-ġurnata t-tajba lilek ukoll. Margaret Taboni tgħidli bonġu lilek ukoll Margaret. Il-ħabiba tagħna Carmen Dimek tgħidli bonġu Lelio, bonġu lilek Carmen. Mela, aktar kummenti naqrahom aktar il-quddiem komplu idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, għamlu l-kumment tagħkom ukoll. Il-likes huma żbieħ. Meta tagħmlu kumment imma allura hemmhekk iktar inkunu nistgħu naqrahom mhux hekk. Daħal email ieħor ukoll minn Toronto minn ġewwa il-Kanada mingħand Francis Side tal-Bej Frenchu jgħidilna hello, condolences to the family ta' Gaitu Borch. May he rest in eternal peace, Frank Side, Toronto. Grazzi ħafna Frank. Keep on listening, okay? Mela, dal-waqt natu ħarsa lejn id-bassir ta' temp għall-lum ukoll, komplu intom ukoll batunna l-messaġġi tagħkom, tistgħu ċemplunna ukoll fuq 216-6965 215-6-6965. U jien inkompli bl-aktar mużika li preparajt għalikom qabel id-bassir ta' temp. Misnin 80 u xekk, naf li l-kanzunetti joġbukom ukoll. Words.
Say I love you, honey.
Mela dik jiet words fil-fad. Grazzi ħafna hawnhekk lil Silvana Juice ukoll komplu għejnuna f'dik il-lotterija x'tgħidi l-lotterija li titla' mal-prima nhar is-Sibt li ġej hemper sabiħ tajjeb ejjew grazzi lil Silvana wkoll baqa' li ftit biljetti ejjew ħuduhom jekk jogħġobkom euro kull biljett. Jiena għandi magħkom hawnhekk sal-ħin tal-10 mela qabel ngħaddi għad-bassir tat-temp hawnhekk il-Facebook iddeċida li jagħmel xejdula li jagħmel biddel naqra kif tidher allura sakemm insib naqra irkabtu imma xorta qed naqra il-messaġġi tagħkom. Mela ħalli ngħaddi minnu fih għad bassir tat-temp fil-waqt li l-ħin huwa kważi 8:30 insellu wkoll għal dawk li qed jisimgħuna permezz ta' l-speakers hawnhekk fil-pjazzett tagħna grazzi għal kunsill lokali ta' insielem għal din l-idea tajba ħafna xejn inkomplu flimkien inqajmu l-atmosfera fir-raħal tagħna għal din il-ġimgħa tal-festa. Mela ħalli ngħaddu għad bassir tat-temp dal-waqt.
I'll be always by your side, always here.
Qabel it-temp għandna telefonata mingħand Martes. Bonġu Martes.
Bonġu Lelu, qalbi kif hekk?
All right, aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu gearing up għall-festa, l-warming up.
Aħna wkoll, ta'. Aħna wkoll Alla jbierek, ħan sajjer xorta għall-festa.
Mela, ovvjament, mela.
Jiġifieri xi ħaġa speċjali wek.
Oh mela.
Għax-xorta flaxija ninżil biex
ngħid
ir-Rosario mal-Madonna.
Mela, ovvjament. Prosit.
Xorta, jisna l-festa xorta.
Xorta wahda, kju.
Iwa, wahna għana li l-kim nisamew, kim. Marju ija ġalbit ħajizbuħu, għam l-dok, l-speaker u l-mobile biex jisamew.
Uħanejt li ħajizbuħ aktar bil-qalb u xol, ħajġi jahjar.
Mela, mela. O, mela. Għarra, salli għal-ummu kol-missiri, kta.
Grazie, ton. Sellina għal Sellinna għal matijak.
Iva, għada t-istriħ, s-salastajta m-istriħ.
All right. U Martes, grazzi tal-donazzjoni tijak. Mux ħagġa zera, kju kullħat jati xaħġa zera, allura nkunu nistaw nkomplu fint?
Imma mill-qalb tajta.
Indunajtjena.
Iva. All right,
grazzi, grazzi ħafna.
Il-ġurnata tajba.
Lilek ukoll, grazzi. Grazzi, grazzi lilkom. Ciao ciao, bye bye. Aktar messaġġi Flavia Kassar, bonġu bil-kbir Lelio, you are great, amazing, doing everything you need in our village in Salem. We are proud of this good day. Flavia, grazzi ħafna. God bless you too and your family. Grazzi Flavia wkoll illi tkun hemmhekk kemm ukomment sabiħ dan. God bless you. Kemm hi sabiħa. You are proud of me, I am proud of you all. Maria Saliba tgħid li bonġu Lelio, bonġu Maria u grazzi Maria ta' donazzjoni tiegħek waslet ukoll. Maria Butiġiġ tgħid li bonġu. Bonġu Marej! Ġewa Sydney l-Australia Salvina Merċiqa, good morning, good morning Salvin, minem. Ej għal-ġimgħa tal-festa l-aħwa. Rita Vella tajdilna, good morning to you Rita. U Carmen dimek tajdilna proset, grazzi lilek Carmen ukoll tal-donazzjoni tagħkom, waslet ukoll, grazzi. Mela, għawnek rrit nir-ringrazzja lil-Roddien u lil-Alvin Azzopardi minn New York illu koll batu id-donazzjoni tagħhom. Grazzi Roddien u Alvin Azzopardi. Id-donazzjoni waslet għawnek imbat lil-familja Borċ u Dimek, grazzi. Izmelia Xiberraz, grazzi ħafna Izmelia. Joanne Debrinkad, grazzi ta' donazzjoni tijak. Rita Mejla, grazzi Rita. Il-bieraħ waqt li kien Xon ġit persuna u tat donazzjoni, però Xon ma jafx li sem. Skużani, imma grazzi ta' donazzjoni tijak. Imbagħad ukoll Salvina Formosa, grazzi Salvina ta' donazzjoni u Josette Sammut li wkoll tatna id-donazzjoni tagħha hawnhekk qed infittex il-karti għax kull min itini xi ħaġa jiena nikteb l-ismijiet naħseb dawka lissa. Grazzi mill-qalb ta' donazzjonijiet tagħkom komplu għenuna ħalli aħna ngħinu lilkom mhux hekk. Tinsewx fil-lotterija tal-hamper li qegħdin nagħmlu titla' mal-prima nhar is-Sibt lejlet il-festa. Biljett jiswa euro ejjew ir-radju fadal ftit neħilsu minnhom. Imbagħad fil-festa niltaqgħu u tuni xi ħaġa minn dak il-hamper jew xi gallettina pereżempju, jew forsi jkun hemm frixkun imbit ta' tatuni tazza u iwa nirranġaw xi ħaġa tajjeb hekk. Mela! Ħalli ngħaddu għad bassir tat-temp għax inkella se nibqgħu lura 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 llum. Mela, ħanaddilkom it-bassir tat-temp minnu fih imma qabel xejn nitfa' naqra mużika fl-isfont. Il-Bee Gees Night Fever, aħna lina hawnhekk f'Radio Lawretana Day Fever. Ħanna dwar bassir tat-temp, situazzjoni ġenerali. Hawnhekk hawn Derin Kaskun ħdejja, ilu ħdejja ta' ftit, medi fix-xogħol hawnhekk, ħajagħmel xi ħaġa sabiħa qal imma mhix se ngħidha, mbagħad tarawha fuq il-Facebook page jew tiegħu, Kaskun Photos u x'hekk. U x'vera. Jew fuq il-paġna tal-għaqda Armara insielem. Għandhom il-Facebook page tagħhom ukoll like, isa. Għaqda Armara insielem. Ara importanti. Mela, pressjoni għolja tippersisti fuq il-punent wit ċentru tal-Mediterran. It-temp ftit imsaħħab li jsir xemxi. Ir-riħ ħafif mill-Grik il-Vant li jsir varjabli. Viżibilità tajba, il-baħar ħafif għal moderat li jsir ħafif, l-imbagħad baħx mill-punent ma jistru li jsir ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 32 grad, l-inqas 24 grad, indiċi UV 9. Temperatura tal-baħar 29 grad Celsius. L-umdi ta' 80%. Uffa! Ix-xemx telet fis 6:30 neqsin minuta, nżul ix-xemx 8 neqsin 20 minuta. Twissijiet m'għandna xejn, it-temp matul il-lejl ftit imsaħħab xi waqtiet briħ ħafif mill-punent illi jsir moderat. Naraw it-temp kif ser ikun fis-seba' tiem illi ġejjin għalmenu sal-festa. Mela, hemm il-ħamis il-biċċa l-kbira xemxi, il-ġimgħa ftit imsaħħab, is-sibtu l-ħadd il-biċċa l-kbira xemxi. Rieħ ftit, temperaturi għoljin, it-temp huwa perfett. Ħasra li din is-sena Armar kważi m'għandna xej fit-toroq imma hekk iċ-ċirkostanzi tibżax tkun darb'oħra. Però ej! Min għandu qarblu fuq il-bejt, tellgħu il-bandiera minn hemm. Min għandu immaġni tal-Madonna, ejja nżejnu l-gallerji tagħna, it-twieqi tagħna, bl-immaġni ta' Sitna Marja ta' Loreto. Kulħadd għandu xi statwa, xi stampa, xi banner. Tieħu gost għaddim it-toroq u tara. L-immaġni ta' Sitna Marija ta' Loreto fil-galleriji, fit-twieqi, fil-verandi fuq il-bjut tagħna. Proset! Dak irid bassir tat-temp mela. Grazzi għal l-Uffiċċju Meteoroloġiku fi ħdan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Għallum u għal-jiem li ġejjin. Xita xejn. U issa nkomplu permezz ta' marċ mill-laqda mużikali San Giuseppe mill-pinna tal-Maġġur Anthony Aquilina mis-CD album tal-2018 ta' sentejn ilu is-CD kien iġib l-isem ta' Loreta dan huwa il-Marċ Granada. Ekku, l-ħin huwa 9:17 il-mun tal-kumplament tal-lodwa tajba lilkom li qed tisimgħu Radio Lauretana 89.3 FM kif ukoll fuq l-internet u hemmhekk inseli għal Marion ukoll. Intqajt magħha aktar kmieni, Marion Goodday u l-Andreas ukoll. Naqra aktar messaġġi minn għandkom. Mela, Jane Borch, good morning from Melbourne, Australia. Enjoying your show. Have a good day. And a big hello to my family and friends in Ain Sealem. Grazie, Jane, lilek ukoll. Stay safe, Jane. Thank you for your message this morning. Dal-waqt insemju koll il-ruxmata ta' nis li għamlu like fuq il-ritratt. Irridu kol nirringrazzja għal dawk in-nies li raw ix-xandira live ta' nhar it-tnejn fil-għodu meta ħriġna l-istatwa min-niċċa 3,400. Mamma mia! Inkomplu għawne grazzi l-Loreta u koġit fil-studio u tan grazzi mill-qalb lilkom lajnuna ta'kom hija inkredibli għax aħna nħobbu l-Madonna tal-Loreta u għal-Madonna kollox nagħmlu il-lejla għen inġabru l-Knisja issa fis-sitta Rosario u fis-sitta u nofs il-Qudisa ta' Tridu għawnek il-paġna tagħna ta' Facebook qed tgħid li per eżempju illi matul din il-ġimgħa il-post rawhom 25,697 persuna, mamma mia! Rekord fuq rekord ma' Radio Lauretana. Dal-waqt nadilkom il-ġurnali tal-lum. Komplu batunna l-messagġi ta'kom tistgħu wkoll iċċemplunna fuq 2156-696-5 nieħdu gost ħafna illi nisimgħu il-kummenti ta'kom ukoll. Għed 5-6-6-9-6-5 fid-disa li naqdu mal-Knisja u inkomplu wara bil-warma pal festa Lauretana 2020 il-lum l-ewwel jum ta' Tridu imma qabel xejn birthdays il-kollega tagħna Lara dil-ġimgħa kellha l-birthday xewqat sbieħ Lara minant in-nanna Sunta in-nanniet l-oħra il-ġenituri tiegħek ħutek Happy birthday Lara u grazzi li tkun magħna fuq Radio Lauretana Illum ukoll Ġuża Ċangura qalt li Kira għandha l-birthday. Happy birthday Kira. Jekk mistier żbalek hu xewqat mingħand kulħadd speċjalment mingħand it-tzija Ġuża u Fredu wkoll. Hello Fred, kif int? Nittama li qed tismana? u koll il-kollega t-sija tijaj Mary għandha l-birthday. Mela, ħana ra xamilt minu tal-bist il-headphones bil-kontratejt. Alright, mela, Mary, t-sija Mary għandha l-birthday, il-birthday girl. Happy birthday, Mary! From all of us at Radio Lauretana. U grazzi ta' kol għajnuna u koll tamel il-program kelma bentnejn. Tipromuvi r-radio kull fent kunu tenna u koll fil-bejħ tal-biljetti. Aktar donazzjonijiet għar-radju, grazzi l-Rose Grima, grazzi Rose. Id-donazzjonijiet ta'kom ma jiqfux, grazzi mill-qalb. Intom tafu li kull solt investit f'Radio Lauretana u għabix il-leħen ta' insilem kompli jikber ma' kull imkien. Inkomplu namlu festa kbira anke din is-sena minkejja kollox. Il-kamera l-ġdida tasal il-lumja wada, titwaħħal taħt l-organi, il-gallerija tal-organi, imbagħad tarawna Facebook Live, u għajdulix qegħdin taraw wara issa sa tkunu tafu għalfejn qegħdin tagħtu l-flus. Għatana l-kommenti ta'kom jamlunna tant kuraġġ, grazzi mill-qalb. Grazzi wkoll il-Carmenu Portelli, Carmenu Portelli wkoll ta' donazzjoni tiegħu. Grazzi mhux biss tal-flus imma tal-kliem sabiħ illi għadek kemm qedli verament. Kemm tapprezzaw semmija tagħna, grazzi ħafna mela nkomplu hawnhekk ma nistax il-laħaq mal-kummenti fuq il-Facebook page imma biex inkomplu nikkargaw u ejja għandok qudejn. Qabel naqdu mal-knisja, aktar messaġġi. Annette Grima, bonġu lelio program tal-ġen. Have a good day, grazzi Annette, narak il-lejla. Annette ukoll segwi dejjem hemmhekk Radio Lauretana full on. Anke tkunu fil-post tax-xogħol, hija ħasra tixxellu r-radju, ix-xogħol isir aħjar. U minnu fuqkom ħajju gost bikom aktar. Bis-saħħa tiegħek ħajdulu ta'. Mela, Albert Loren aġu sajdinna bonġu, Albert Loren bonġu u proset tal-biraħ fil-axija, ke voċe! U jekk mister żball Albert Loren u oħtu Loredana, ser ikunu mistiedna wkoll fuq Radio Lauretana fil-programm ta' Charles Portelli mill-kanzunetta Maltija, nhar il-ġimgħa jekk mister żball. Stella Gaffa tajt li bonġu my friend, bonġu lilek Stell! Tona Zerafa tajt li bonġu lelio. Tona, bonġu li lek ukoll. Antonia. Aktar donazzjonijiet mela l-ewwel net grazzi ħafna hemm il-biljetti tal-prima nhar is-sibt. Tiġux iktar imbijaw kollha. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll lil Joyce Dimek, lil Entin Cardona u lil Aida Azzoppardi li ġew hawnhekk ta' donazzjonijiet tagħkom briss ir-radju. Mamma mia, grazzi mill-qalb. Mela, il-ħin huwa kważi id-disa dal-waqt ninaqdu mal-knisja tagħna għall-quddiesa, però wara żommu hemm ibqgħu hemm fasten your seatbelts għax wara ser inkompli b'din il-warm-up għall-Festa Lauretana. 2020. Mela, ħalli naraw mill-knisja għadhom ma tagħmlux sinjal biex naqleb mela ndoqq u naqra aktar mużika tajba x'taħsbu. Illum il-ġurnali għadni ma tomx. Proset kemm għadni lura. Il-ħin huwa d-disa, Radio Lauretana, illum l-erba'. 26 ta' Awwissu 2020. L-ewwel jum ta' tridu tal-Festa Lauretana. Festa ċentinarja. Grazzi l-qedin hemmhekk żommulna kumpanija. Grazzi verament, grazzi mill-qalb. Aħna hawnhekk bħala familja, familja kbira ta' insielem u lilin. Nitkellmu flimkien bħal aħwa nieħdu pjaċir. Anke jekk nagħmlu xi żballon erux vera. Imma ħalli nieqaf hawnhekk għaliex ħanaddu għall-knisja u l-arċipriet li ser imexxi l-quddiesa.
3, 2, 1, fire!
U għekku semmija tagħna ta' Radio Lauretana konna f'xandira diretta mill-Knisja. Hemmhekk kellna l-quddiesa mill-Arċipriet Dun Franki Bajada. Id-9 sneqsin 7 minuti l-kumplament tal-odwa tajba. Grazzi l-qedin emmek. Grazzi tal-messaġġi tagħkom, tad-donazzjonijiet tagħkom. Waqt il-qudisa baqgħu deħlin aktar donazzjonijiet. Grazzi lil-Mary Rose Camilleri, dak huwa l-isem Mary Rose Camilleri, grazzi mill-qalb. Phyllis Azzopardi, grazzi Phyllis. U grazzi lil-Pauline Buttigieg. Nittama li semmejt il-kulħat jena qed nikteb l-ismijiet. Kif għadtilkom biex nagħmlu kuraġġ b'xulxin. Grazzi ħafna mela Mary Rose, Phyllis u Pauline. Inselli għal Michelle, il-hairdresser, u għal klienti tal-ħanut, Piazza Indipendenza, grazzi Michelle. Inkompli naqra l-kummenti tagħkom hawnhekk fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Mela, Lina Ju stated li the sound is nice and clear from Melbourne, Australia. Thank you ħafna Lina, nice and clear from Melbourne. Margaret Sultana, bonġu, grazzi ta' diski sbieħ li ddoq ilna ħan u musew. Iva Margaret, u mu minem. U miej, mux ħatib u biqreq din zgur. Josette Sultana min Sydney, l-Australia ta' idinna. Good morning to you, Josette. Say hi to your mom and to Austin too, please. Stay by me forever. Għadna kem konna f'xandija diretta mill-Knisja. Il-lejla din miex ser tindaq imma ħna fuq ir-radju ser indoqwa mhux din minuta dik issa wara mela din irid tindoq hawni minuta ħa nagħmlu hekk għax ikenna jien fis-sistema inħawdu kollox. Il-lejla mhux se tindaq fil-Knisja, indoqwa hawn. Tlaqna b'dedika lilkom il-koll Anselmisi.
Oh,
fil-waqt il-ħin huwa 9:06 minuti l-kumplament tal-għodwa tajba l-bonġu mill-lajn u issa fl-istudio tagħna daħal l-Arċipriet kif ukoll il-ħabib tagħna Nathan. L-għodwa tajba Arċipriet.
L-għodwa tajba l-għelju.
Kif għana?
L-erba tal-festa.
L-erba tal-festa l-lume.
Timmaġinaw? Sotu konna nejdu għax irridu morru narma u għal-Lejla Marjana.
Ekku, fil-fatt il-Lejla ta' minn nejdu li ser inxandru il-Lejla Marjana ta' s-sena l-oħra.
Ekku, inti minn ximkien taqla xi ħaġa.
Ekk ġifieri xorta l-Lejla Marjana kollox qed nagħmlu bil-ġurnata.
Sewwa, sewwa, sewwa.
Kif int?
Niżżoħor l-alla, tajjeb, hekk minkejja tant tibdil naħseb li l-andament tal-festa huwa kalm għaddej kulħadd jaf li jridu nieħdu l-prekawzjonijiet u hawnhekk nixtieq ngħid prosit lil kulħadd talli nikkoperaw mal-miżuri li għandna. Nerġa' ngħid hekk issa dawn it-tliet ijiem hemm nur u mħabbitna lejn Omna Marija kif qed il-bieraħ fuq il-programm tal-Fondazzjoni U fil-għaxija tal-festi nuru l-imħabba kbira tagħna li nomna Marija Lauretana u nattendu l-Knisja għal-ċelebrazzjoni tal-ewwel jum ta' Tridu. Nibdew fis-sitta bir-Rużarju il-Qudiesa fis-sitta u nofs li tkun animata mill-Kor Lauretana, imbagħad ikolna il-Koronella u l-Barka Sagramentali. Nippruvaw inżommu il-ħin qasir kemm jista' jkun. Ħalli
ma mandewmux
in-nies fil-Knisja, l-istess għada u l-istess
il-ġimgħa.
Għada wkoll ser ikun hemm il-Qudiesa ta' Ratt il-Ħajr fil-Knisja tax-Xewkija minn Monsignoris of Mario Grek fit-tmiem l-episkopat tiegħu qabel li bda l-missjoni ġdida tiegħu ġewwa Ruma.
Arċipriet, jiena nixtieq anke forsi nieħu spunt u nixtieqek illi wkoll minn naħa tiegħek kelma tal-ġenerożità tal-poplu tagħna. Fuq il-bullettin hawn diversi donazzjoni tal-Knisja. Ringrazzjament lill-Madonna hawnhekk ir-radju deħlin donazzjonijiet galor. Meta żmien mhuwiex daqshekk faċli, in-nies xorta qed tagħti, kelma minn għandek naħseb tagħmel ħafna sens.
Jien dejjem afdajt u nibqa' nafda fil-providenza kbira ta' Alla u fil-qalb ġeneruża tal-poplu tagħna. Sewwa, il-poplu tagħna qatt maħalla lit-tempju tagħna nieqes minn dak li kellu bżonn u lanqas qiegħed iħallih bħalissa. Kien hemm żminijiet diffiċli ħafna, il-Knisja bdiet tinbena fi żminijiet diffiċli, għaddiet minn żminijiet iebsa, fi żmien il-gwerra. Illum għaddejjin ukoll minn momenti ebsejn imma n-nies jafu japprezzaw u jħobbu il-Knisja tagħna u ta' dan ma nistax insib klien biex nirringrazzja lin-nies l-ewwel nett. U t-tieni nirringrazzja lill-Alla li dejjem iprovda dak li għandna bżonn. Għaliex il-proġetti aħna namluhom bil-qalb, naraw li ma jkunx hemm ħela sewwa, kulħadd jagħti d-daqqa tiegħu tiegħu, blajnuna tal-la mmexxin biex nibdew anke x-xogħol tal-bini, għaliex ix-xogħol qatt ma waqaf, in-naħa ta' wara tal-Knisja, għal volja forsi aħna ma narawh xtila, imma biex tibda t-tella trid taħseb għandna l-magna issa f'idejna għadna nissettjaw fija x'magna kbira u x'veru.
U kbira ta' rajta jiena għall-ħares
kbira
ta' għax mamma mia.
Kull motor li għandha huwa ta' 25 horsepower, jiġifieri mhuwiex ftit sewwa. Nixtiequ l-kooperazzjoni ta' kulħadd inkomplu naħdmu biżejjed ngħid li issa jħajdru xi tratti wkoll tal-orgni diġà fuq l-orgni ħallasna 160,000 euro. Tgħidu li kif għadna ma rajna xejn. Illa li għax dak trid tħallas minn qabel x-xogħol ikun għaddej qed jaħdmu fuq u fil-ġewwa l-workshops tal-Ingilterra. Sintendi anke hemmhekk il-COVID kellu l-effett tiegħu illa li għax il-ħaddiema mhux kollha jkunu jistgħu jgħodu jaħdmu flimkien kien qed ikun hemm biss tnejn jaħdmu jitlu tnejn, jagħmlu tliet tim xogħol, joħorġu mbagħad jitlu tnejn oħra, jagħmlu jumejn, tlieta, ħalli jitqasmu ftit. Nistgħu nimmaġinaw kemm ir-ritmu dbaxxa qisek bħal meta jkollok tajer ta' karozza jinżel bil-mod il-mod ma tindunax. U imma x-xogħol għaddej, aħna nittamaw illi jekk ma jinqala xejn dan l-orgni jkun fostna għal miliet ħanejdu hekk. ma nistax nintrabat, ma nistax nwiet il-għaliex ma tafx sal-miliet xerġan jinqalla kif se jkunu ir-ritmi tax-xogħol. Imma nafżgur illi dan l-organi xin jiġi din il-parti tiegħu l-ewwel parti li se tkun installata fil-parti li qed tinbena in-naħa tal-każini, dan se jkun lest żgur qabel il-bini. Allura aħna ħsibna wkoll biex ikun jista' jiġi installat fil-Knisja fejn hemm il-Ħnina Divina. U nkunu nistgħu ngawdu il-ħoss meravigljuż tiegħu sewwa, jiena diġà smajt xi bċejjeġ tiegħu hekk idoqqu biżejjed ngħidu li hemm kanen li huma twal daqs dawk li għandna fil-Knisja għadhom iridu jaslu 22 piet. Jiġifieri dan huwa xogħol enormi li ser ikun żgur monument ieħor fil-Knisja tagħna kif kien il-monument tal-Qniepen.
Il-Qniepen nofs miljun euro dak kien dak il-proġett.
Ekku. Għax
sew infakru. Nofs miljun.
U iktar.
U iktar. U iktar, ekku, proġetti kbar, għax il-Knisja tagħna kbira, però jsir ġenerożità bil-qalb tant ġeneruża tal-poplu tagħna.
U meta l-organi jkun armat hemmhekk, inkunu nistgħu mhux biss nisimgħu ħidoq. Imma jekk wieħed jista' jifhimha. Naraw ħido.
Ekku, tarax, għax imbagħad jiġi żmien fejn ma x'ikun possibbli.
Ma tkunx tista' tibqa' tara ħalkemm aħna ħsibna wkoll li meta jkun installat fis-solar ta' fuq is-sakristija, wieħed ikun jista' jgħaddi minn ġofi ħu jaraħ jaħdem qed ninħasbu għall-futur tat-turisti li jistgħu jgħaddu minn ġofi ħu jaraw il-partijiet tal-organi jaħdmu jiffunzjonaw. Sewa.
Dik hija xi ħaġa unika wkoll ukoll huwa proġett marbut mal dak li ngħidulu turiżmu reliġjuż għax hawn min hu verament iffissat ħan uża l-kelma li jżur dawn is-santwari anke dawn l-organijiet u jkun jista' wkoll jara mill-qrib opportunità li ħad tkun rari fil-gżejjer Maltin.
Għandna min qiegħed f'korrespondenza magħna u ma' min qiegħed jagħmlilna l-organi għax iridu jiġu jdoqquh u jġibu n-nies magħhom biex jisimgħuhom. Jiġifieri dawn huma affarijiet żbieħ illi jawguraw għall-futur, meta tagħmel xi ħaġa ma tix taħseb għalissa biss, imma taħseb ukoll għall-futur li toħloq proġett li jibqa' ħaj, mhux imut wara sena tnejn sewwa. U dan il-proġett tal-organi kif huwa ħaj il-proġett tal-Qniepel li għadna sejrin fuq u għadna rridu nirranġaw fih, għadna rridu nagħmluhom pereżempju l-ħbula biex indoqquhom bil-ħbula minn isfel. Għadna rridu nkomplu nagħmlu passaġġi ħalli iktar il-qudiem xin n-nies jibdew jitelew fuq il-bejt ikun jistgħu jgħaddu minn ġol l-organi jibqgħu tilgħin fuq igawdu ż-żewġ proġetti tal-organi u tal-Qniepel u tal-veduta kbira li għandna.
Proza tarċipri tiena nirringrazzjak. Aħna l-appell tagħna huwa biex il-lejla fis-sitta jkollna r-rużarju u fis-sitta u nofs ninġabru l-koll flimkien bil-maskra, bil-vajzer, bil-prekawzjonijiet kollha imma nkunu qegħdin hemmhekk ukoll. Għal dawk l-anzjani li ma jistgħux ikunu magħna, Radio Lawretana jagħti s-servizz mhux biss permezz tar-radju, mhux biss permezz tal-kamera tal-website tagħna, imma Facebook Live ukoll.
U minn hawn nirringrazzja l dawk li qegħdin jikkontribwixxu għal din il- il-kamera li qegħdin nagħmlu l-kamera se ser ikollna
se
jkun jaħdmu il-lejla wkoll suppost il-funzjoni tkun imxandra wkoll fuq Shake TV.
Ekku, u din importanti nagħmluha ċara, il-kameras huma tagħna fir dan ix-Shake TV kull ma qed jagħmlu jieħu minn fuqna. Għalhekk tlabna biex tgħinuna fil-kamera sax meta jkollna l-kamera stanna jfisser li Shake TV kun jista' jieħu minn fuqna x-xandira.
X'inirid.
Grazzi ħarċipriet.
Grazzi l-Elio, grazzi lilek li qed tismana.
U grazzi l-Sur Nathan li jiġi hawnhekk bħala appoġġ morali.
Ekku.
Nathan, kifin sabiħ? Mhux ħażin jew tajjeb. Kif qed tgħix għall-ġimgħa tal-festa b'mod differenti?
Ħafna differenti, ma l-istess bil-funzjonijiet, ma importax laqwa li jkun ma' ġewwa, niltaqgħu ftit mal-ħbieb.
U bajt il-missieri kitella dik il-bandira.
Ejviva.
All right, mella, ftehmna. L-10 neqsin kwart. Grazzi, boys.
Grazzi.
All right, inkomplu. mela, grazzi ħafna mekk mela, suppost fajt mużika oħra jina ta' mhux din imma ma jimqgħu dinji. Ħanaddu għall-ġurnali tal-lum ma qabel xejn aktar messaġġi minn għandkom fl-aħħar 12-il minuta illi għandna flimkien. Mela Josien tgħidli good morning cousin, thanks for all your hard work. The radio and the church functions are the only things we can enjoy this week. Please wish my mom and your auntie a happy birthday. Iva, diġa qednila fil-fatt lil-Mary Xikluna, happy birthday. Mela ħalli nipprova ngħaddi għall-ġurnali tal-lum il-faċċata tagħhom fil-qos. Kemm jista' jkun ħallimbagħad nispiċċaw b'aktar mużika ritmika li tkompli ddaħħalna fir-ritmu tal-ġurnata. Nibdew b'Malta Today. Main suspect in Sliema double murder arrested in police raid. Imbagħad Delia and Greg had to submit tax returns, bank statements to PN vetting panel. Imbagħad due diligence curveball, hurdle for Delia, catch 22 for Greg. Dik kienet Malta Today bit-tliet stejjer prinċipali. Komplu b'The Times of Malta, Sliema double murder suspect arrested in raid. Police believe fatal shooting was a result of a botched hold-up. Suspect found with gun in hand. Six shots fired in murder. Police suspect gold chains taken of victims. Daniel Muka was out on bail. Dik hija l-istorja prinċipali b'ritratt ukoll ta' dan il-raġel Albaniż. Innaħa ta' fuq school reopening guidelines in days. Young animal rights activist raises funds. Formula One adds four races for 2020. L-Orizzont jinqabad f'Malta wara li ilu maħrub mill-Istati Uniti 33 sena. Nazzareno mifsud kien infittex fuq allegat reati sessuali ma' minorenni. Albaniż is-suspettat ewlieni bil-qtil doppju f'ta' Sliema. Daniel Muka arrestat f'dar fil-Furjana. Instab barma f'idu waqt l-arrest. Sa issa l-pulizija qed tqis dan il-każ bħala serqa. Muka kien diġà tressaq il-qorti fuq hold-up u li spara lejn pulizija. Innaħa ta' fuq tal-Orizzont ikomplu d-diskussjonijiet bejn il-GWU u WSC. Manchester City iridu jagħmlu paċi mal-UEFA. L-influenza hija aktar fatali mill-COVID-19. In-Nazzjon, 8 middeli doppju Pandolfino Maċejovski f'ta' Sliema. Assalt mill-pulizija jwassal għall-arrest importanti u s-sejba tal-arma għat-tiela. Ritratt minn CCTV kien kruċjali biex instab Daniel Muka. Aktar dwar l-aħħar żviluppi tal-qtil doppju f'ta' Sliema fil-paġni ta' ġewwa. U hemmhekk tajnikom ħarsan il-ġurnali tal-lum baqana di Malta Independent, skużawni dik kienet il-Malta Today, mela ħa naraw x'tgħid di Malta Independent, ovvjament aħna naqraw il-titli biss imbagħad sta għal kulħadd biex jaqra il-paġni ta' ġewwa. Mela prime suspect arrested in connection with Sliema double murder. PN members support for Bernard Grech continues to swell. COVID-19, 38 new cases found, 52 recoveries registered. Schools. MUT blasts Education Ministry over sudden haste to publish school protocols. Travel. Czech Republic and Tunisia placed on Malta's Amber List. U daw kienu l-ħames ġurnali tal-lum di Malta Independent, Times, Malta Today, Innazzjon u l-Orizzont. Mela, ħansem il-dawk il-nis li għamlunna lajk, il-lista jatwila mux ħazin provalla ħaqom kolla sal-ħin tal-10, Kristina Xwireb, Grazzi, Lina Saliba, Margaret Tabone, George Grek, Silvia Spiteri, Giusa Cordina, Ruth Vassallo, William Said, Doreen, Gatt, Paul Muscat, Alexia, Tona Zerafa, Gra Balzan, Antonia Camilleri, Cristino Xwireb, Rose Grima, Elena Buttigieg, Lina Malabadan, Anthony Frendo, Paula Cefai, Ruben Demanuele, Antoine Cicluna, Maria Saliba, Sandy Apap, Salvina Merciqa, Sunta Muscat, Tessis Spiteri, Rose Grek u Stella Gaffan. Victoria Jules, Grace Grek, Marianne Grek, Annette Grima, Josefa Utoni Kurmi, Albert Lorena Jules, Mary Rosa Tart, Jane Borch, Doreen Gallia, Jane Saliba, Josephine Schwireb, Father Joe Cardona, Josita Grek, Semma Tart, Patricia Buttigieg Sultana, Julie Angela Cavalcante, Doris Zara, Loredana Jules, Helen Carnemolla, Daniel Vella, Loretta Borch, Martes De Manuele, Silvana Jules, Annette Cherry, Janet Zerafa, Brenda Lee, Glorienne Schwireb, Carmen Demek, Lina Jus, Doris Apap, Emilio Farrugia, Karen Merciqa, Francis Kauki, Alison Portelli, Josien Cicluna u fl-aħħar mhux linqas Alexander Lautier. Edlihom kollha. Mela, jina sani għafawnek dal-waqt inkum ma'kom fl-imkien ma' Katja Zerafa, ħanitkellmu issa fuq il-kura tas-saqajn. Jihi! Lovely feet! U jina ser nħallikom b'din Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Dik kienet il-Coco Jumbo. Nħallikom hawnhekk hawnhekk u mhux kummenti ta' imma hawn il-ħars u l-ħars isarraf ħafna iktar. Pronto Giuseppe DJ Ozzi Eja Inħallikom hawnhekk jina ciao ciao Ibqgħu mija jissa fil-programm li jmiss Inkun magħkom fis-sija ta' wara nofsinhar U għada għal bonġu mill-lajn ieħor Grazzi tal-għajnuna ta'kom Grazzi mill-qalb il-kulħadd Grazzi tal-ġenerożità ta'kom mamma mia Ciao
Charmant, wenn ich erzähl vom Alpenland Ich bin so meistens gut in Form Doch eine stört den Norden Italienisch Lektion 1, schon sind die Mädels mein.
Ciao ragazzi! Signora, un espresso mit ein bisschen Zitrone. Schmeckt in die Kutscha, der gut aussehen.
Pronto! Pronto!